VIP Fanantara Inside Podcast.
Halo VIPers, welcome back to our Fanantara Inside Podcast. Dengan aku Disney Laras yang akan memandu program seru kita hari ini di Fanantara Inside Podcast. Apa kabar nih teman-teman semua yang udah duduk manis dengerin obrolan seru seputar lingkungan hidup dan kehutanan bareng kita? Semoga teman-teman tetap sehat selalu ya. Oh iya, aku mau mengingatkan lagi nih teman-teman. Meskipun di tahun 2022 ini kita masih menghadapi pandemi, semangat untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh jangan sampai kendor ya. Teman-teman harus tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi. Gak kerasa kalau misalkan Fanantara Inside Podcast ini sudah masuki episode ke-49 tepat di tahun 2022 ini. Tentunya kalau misalkan kita flashback di tahun-tahun sebelumnya, Fanantara Inside Podcast ini nggak pernah ngecewain para pendengar VIPers dalam bahas isu lingkungan hidup atau kehutanan yang relate banget sama keseharian kita. Kita jadi semakin aware sama isu lingkungan dan sadar bahwa kita punya peran penting sebagai agen perubahan untuk berkontribusi meskipun dimulai dengan langkah yang sederhana. Dan kalau kita flashback lagi momen-momen kebersamaan kita dengan para narasumber yang kece-kece di episode sebelumnya, pasti kita dapat banyak banget pesan yang insightful dari sisi lingkungan yang membuat kita itu makin termotivasi untuk selalu berbuat langkah yang baik untuk bumi ini. Ngomong-ngomong soal pembicaraan hari ini, khusus di episode 49 ini kita akan mengundang narasumber dari organisasi lingkungan yang jauh banget ini jauh dari Pulau Jawa ya. Karena temanya adalah isu konservasi satwa yang berbasis pada peran daerah di suatu organisasi tertentu. Dan juga tepat di tanggal 30 Januari lalu kita sudah memperingati hari penting yang ada kaitannya dengan satwa juga loh, yaitu Hari Primata Indonesia. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita sambut Kak Langka Sani selaku Ketua Yayasan Alobi atau Alobi Foundation. Halo Kak Langka, selamat datang di Fanantara Insight Podcast. Apa kabarnya nih Kak?
Halo semua, apa kabar?
Ini aku panggilnya Kak atau Bang?
Bebas deh, kayaknya Abang aja ya.
Oke, siap. Bang Langka gitu ya. Oke. Bang Langka, terima kasih waktunya untuk hadir di tengah-tengah kesibukannya habis dari hutan hari ini. Kita langsung mulai aja ya untuk kita mau nanya-nanya nih ke Bang Langka soal konservasi satwa nih. Untuk teman-teman VIPers, jangan lupa duduk yang nyaman, siapkan amunisinya untuk dengerin obrolan kita hari ini. Bang Langka, boleh nggak diceritain ke kita apa sih sebenarnya Alobi Foundation ini? Apa hal yang melatar belakangi berdirinya organisasi ini hingga tujuan dan program-program yang dijalankan? Silahkan, Bang.
Oke, salam lestari ya, salam lestari untuk semua. Nah, Alobi sendiri sebenarnya kita adalah foundation ya, yaitu yayasan yang memang terbentuknya pada tahun 2013, sudah lama banget ya. Kemudian pada tahun 2018 itu Alobi telah menjadi lembaga konservasi khusus untuk pusat penyelamatan satwa. Nah, alhamdulillah kita bekerjasama dengan Kementerian KLHK melalui UPT-nya BKSDA Sumsel, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan yang memang kantor mereka, kantor BKSDA-nya ada di Palembang ya. Dan Alobi kita berada di Pulau Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang wilayah kerja kita Bangka Belitung dan Sumatera Selatan. Tapi untuk konservasi satwa liarnya, satwa liar yang ada di pusat penyelamatan satwa kita itu berasal dari hampir seluruh Indonesia lah ya, hampir seluruh Indonesia jenis satwanya yang memang ditampung atau dititipkan di pusat penyelamatan satwa Alobi untuk melalui proses rehabilitasi atau perawatan sampai dia nanti benar-benar sehat dan dilepas liarkan. Nah, kalau kita bicara tentang lembaga konservasi, jadi Sahabat Lestari semuanya mesti yang kita pahami. Pertama, lembaga konservasi itu ada dua ya. Yang pertama, lembaga konservasi khusus dan umum. Nah, kalau lembaga konservasi umum itu seperti kebun binatang, atau mini zoo, atau juga seperti taman satwa pada umumnya yang bisa dikunjung, kita bayar tiket, dan kita bisa melihat satwa-satwanya. Nah, kalau untuk lembaga konservasi khusus itu ada terbentuk dua kategori. Yang pertama itu adalah pusat penyelamatan satwa. Nah, pusat penyelamatan satwa itu umumnya merawat seluruh jenis satwa atau seluruh spesies satwa yang ditujukan oleh negara ke lembaga tersebut. Untuk lembaga konservasi khusus pusat penyelamatan satwa ini, kalau nggak salah yang NGO-nya yang dari yayasan atau foundation itu tidak lebih dari 6 kalau nggak salah. Alobi di Bangka Belitung, Tasikoki yang ada di Sulawesi, kemudian Tabanan Bali, kemudian ada WRC Jogja, Wildlife Rescue Center Jogja, ya, kemudian ada Cikananga yang ada di Sukabumi, Tegal Alur. Tapi Tegal Alur kalau nggak salah itu sekarang udah dipisah menjadi untuk transit saja kalau nggak salah, itu OPT-nya pemerintah. Nah, cuman ada 5 berarti sekarang di Indonesia untuk lembaga konservasi khusus seperti Alobi ya, Pusat Penyelamatan Satwa. Nah, kemudian lembaga konservasi khusus yang satunya itu kategorinya PRS. Kalau kita PPS, mereka PS, Pusat Rehabilitasi Satwa. Untuk PRS ini, kategori ini mereka merawat, kalau nggak salah, hanya satu spesies saja. Mereka fokus di satu spesies. Itu misalnya kayak Sahabat Lestari kita, sahabat konservasi kita, Aspinall Foundation yang memang mainnya di primata seperti itu. Terbentuknya Alobi itu tahun 2013 itu sebenarnya awal mulanya kita seperti komunitas biasanya kita merawat satwa. Nah, pada saat itu kita berpikir bahwa langkah kita itu sebenarnya mencintai tapi mengurungkan, kalau nggak salah seperti itulah kira-kira. Nah, pada tahun 2014 kita melakukan konservasi murni, yaitu melakukan istilahnya pengembalian satwa liar ke habitat. Yang pertama, kita 2014 itu kita membuka call center animal rescue, yang di mana setiap masyarakat ataupun instansi apabila ada satwa-satwa yang masuk ke pemukiman ataupun perkantoran bahkan perumahan bisa melaporkan ke kita, kita rescue, kita rehab satwanya, kemudian kita lepas liarkan. Pada saat itu ya, pada tahun 2014 kita mulai. Kemudian kita melakukan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah. Mungkin kalau di Bangka Belitung, khususnya di Pangkal Pinang, sudah banyak banget kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah ya. Kemudian ke desa-desa, kita buka event-event yang memang untuk mensosialisasikan dan mengedukasikan bahwa pentingnya pelestarian habitat dan satwa liar untuk kehidupan manusia juga dan ataupun untuk ekosistem. Nah, kita membentuk Yayasan Alobi ini, kita memang berpikir bahwa Indonesia membutuhkan suatu gerakan dari masyarakat-masyarakat, khususnya generasi muda, untuk fokus, istilahnya gimana ya, berjuang bersama untuk melestarikan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia kita tercinta ini. Alhamdulillah dari tahun 2013 sampai dengan 2022 ini kita telah melepas liarkan kurang lebih 7.168 ekor satwa liar ke habitatnya. Itu prosesnya lama sekali ya. Jadi PPS ini, Pusat Penyelamatan Satwa ini adalah tempat untuk penitipan satwa-satwa dari hasil penindakan hukum, satwa rescue, satwa konflik yang dititipkan di Pusat Penyelamatan Satwa ini, kemudian dilakukan perawatan yang baik ya, atau ya kalau yang sakit kita rawat secara intensif. Kemudian setelah mereka sehat secara kesehatan, ada PR yang paling berat juga, kita harus melatih mereka, mengembalikan insting liar mereka agar mereka bisa survive atau bisa hidup ketika dilepas liarkan, bisa beradaptasi ya. Alhamdulillah 7.168 ekor sudah kita kembalikan ke habitatnya. Nah itu untuk rescue. Sedangkan program kita ada kira-kira ada 6 atau 7 program yang sudah kita jalankan. Salah satunya tadi rescue, kemudian rehabilitasi atau pusat penyelamatan satwa, kemudian kita sosialisasi dan edukasi, kemudian kita threat controlling ya, peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, kemudian kita pengembalian habitat. Nah, kalau kita apa namanya istilahnya melihat dari sisi peredaran ilegal khususnya di Pulau Bangka Belitung itu sangat masif kemarin-kemarinnya beberapa tahun yang lalu, banyak langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Salah satu contohnya misalnya kemarin itu seperti misalnya jenis 6 spesies satwa yang memang hampir punah di Pulau Bangka Belitung tapi belum termasuk di dalam daftar satwa liar yang dilindungi, contohnya tupai tiga warna, Sepidan Sumatera atau ayam jembang kita sebut di Bangka Belitung, kemudian ada puyuh siau, kemudian ada tupai belang, tupai tiga warna yang tadi, kemudian ada apa lagi kemarin, burung pergam, ada lagi sejenis burung paruh bengkok. Nah, jadi kita mengajukan ke gubernur provinsi kita untuk memberi surat edaran bahwa 6 jenis satwa liar itu tidak boleh dikeluarkan lagi dari Pulau Bangka Belitung untuk menjaga populasi mereka. Karena secara legalnya kan, secara aturannya mereka sebelum-sebelumnya dapat dikirim secara bebas. Bahkan ayam sepidan Sumatera itu dikirim seluruh Indonesia oleh pelaku penjualnya. Ada pengepul, ada pemburu, kemudian diambil resellernya dan dijual ke seluruh Indonesia dengan sangat gampang karena waktu itu untuk mengeluarkan mereka dari pulau kita melalui pesawat misalnya itu sangat gampang karena tidak dilindungi. Nah, itu salah satu langkah kita untuk mempertahankan populasi satwa liar yang ada di provinsi kita ya khususnya. Nah, sekarang di Alobi itu ada 100 lebih satwa yang sedang kita rehab. Itu satwanya serahan banyak sekali, serahan dari BKSDA DKI ya. Kemudian ada dari Gakum KLHK. Sekarang ini ada 100 lebih itu bermacam-macam jenis atau spesiesnya. Ada beruang madu, ada owa, ungko ya, ada merak, ada kakatua, buaya juga ada 30-an ekor kalau nggak salah di PPS kita sekarang yang sedang menjalani masa rehabilitasi atau perawatan. Intinya kita membentuk Alobi ini, kita menyadari bahwa Indonesia itu kaya akan keanekaragaman hayatinya, tapi banyak sekali spesies satwa liar yang ada di Indonesia ini sudah sangat mengkhawatirkan ya untuk populasi mereka di alam liar. Maka kita mengambil langkah yang memang harus kita lakukan sebagai putra bangsa seperti itu.
Iya, benar banget kata Bang Langka, kita harus bisa mempertahankan jenis satwa liar, terutama yang berasal dari daerah kita ya Bang. Kayak misalkan benar aku sekali juga baru dengar yang 6 itu hewan itu asli dari Bangka ya Bang?
Enggak asli, tapi locality. Yang jelas populasi mereka itu sudah sangat mendekati kepunahan. Jadi kalau bisa bicara, satu tahun itu kalau kita keliling hutan mungkin nggak ketemu satu ekor pun gitu.
Oke. Iya sih, aku juga tadi memperhatikan penjelasan dari Bang Langka bahwa sudah ada 100 lebih hewan yang satwa yang direhab dari Alobi dan itu juga berbagai macam jenis. Aku juga lihat di Instagramnya ada buaya juga ya Bang.
Iya, yang sudah kita rehab dan rilis itu ada 7.168 ekor yang kita rehab, kemudian kita rilis. Ah, sekarang tinggal yang kita rehab untuk tahap sekarang per bulan ini kalau nggak salah ada 118 lah kalau nggak salah.
Berarti total sudah ada ribuan hewan yang dirawat lalu dikembalikan lagi ke habitatnya gitu ya, Bang?
Iya, itu termasuk satwa darat dan laut. Karena kita beberapa bulan yang lalu kita juga menyelamatkan beberapa ekor dugong ya, atau duyung itu, dugong-dugong.
Iya. Oke. Tapi aku juga pengen kepoin Bang Langka nih. Kenapa
Boleh.
kenapa Bang Langka ingin menjadi bagian dari penggerak lingkungan, khususnya di bidang konservasi satwa? Apa yang membuat Bang Langka sendiri khususnya atau teman-teman di Alobi yang tertarik menjadi bagian dari aksi ini, dan kenapa sih ke konservasi satwa itu penting banget untuk dilakukan semua pihak, terutama dalam melindungi satwa yang terancam punah?
Oke. Nah, kalau kita bicara satwa liar kan satwa liar itu kan berarti satwa liar Indonesia ya khususnya berarti itu punya negara kita gitu. Punya negara kita atau punya bangsa kita yang di mana negara kita adalah tanggung jawab bersama gitu. Bukan hanya pemerintah saja. Jadi memang wewenangnya memang jatuh pada pemerintah, tapi kita sebagai rakyat atau sebagai generasi muda ya khususnya kita memiliki amanah yang sangat luar biasa dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa taala yang di mana kita bertanggung jawab untuk menjaga keberadaan mereka agar keberlangsungan kehidupan mereka dapat diwariskan ke anak cucu kita, generasi kita berikutnya. Nah, kalau kita tidak bergerak masing-masing saling istilahnya mengandalkan gitu, mengandalkan pemerintah ataupun sebaliknya. Jadi itulah yang mendorong kita sebenarnya untuk bergerak juga, untuk bergerak istilahnya apa ya, melakukan sesuatu hal lah daripada kita diam aja gitu. Sebenarnya apapun yang kita lakukan juga kan belum tentu dengan profesional ya, tapi kalau kita menunggu profesional, kapan kita mau melakukan? Nah, sedangkan kerusakan-kerusakan, perburuan-perburuan, penindasan terhadap satwa liar kita, apa namanya istilahnya, peredaran ilegalnya itu terus berlanjut dan sangat masif sekali di negeri kita. Nah, karena melihat dari sisi itu, kita bersama tim Alobi Foundation yang memang sebenarnya personilnya nggak terlalu banyak sih, kita keeper animal divisi rescue segala macam, kita paling ada 27 orang ya untuk saat ini yang benar-benar aktif. Kita bergerak bersama dan alhamdulillah Alobi udah sampai di sini, yang memang sebelumnya tahu sendiri kita benar-benar swadana anggota yang memang berjuang dari nol gitu loh. Kita dapat funding itu tahun 2017 awal lah. Kita dapat funding sedangkan kita bukanya 2013. Nah, 2013 itu kita bersama teman-teman itu ngebangun kandang-kandang untuk rehab satwa itu dari kawat bekas, misalnya dari apalah istilahnya kayu bekas. Akhirnya kita bikin kandang-kandang yang sangat sederhana saat itu. Kita merawat satwa itu udah banyak juga pas saat itu ya. Nah, kita rawat untuk makanannya kita patungan sama anak 10.000 gitu. Kita patungan untuk kasih makan. Alhamdulillah itu berjalan dengan luar biasa ya pada saat itu, dengan kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya dokter hewan. Ketika satwa itu sakit, kita antar ke klinik satwa gitu. Kemudian ketika satwa itu menumpuk, kita kerja keras lagi untuk istilahnya di antara anggota kita patungan untuk memberi makan satwa tersebut. Nah, itulah apa yang kita lakukan sebenarnya untuk alam ini. Insya Allah, Allah memberikan suatu jalan yang besar untuk kita. Nggak menyangka sekarang, kalau dulunya kita bangun kandang-kandang itu dari bahan bekas, makan-makan satwa seadanya kita patungan 110.000 tadi, sekarang alhamdulillah kita udah punya kandang 52, kalau nggak salah 52 kandang, kemudian kita udah punya klinik, kita sudah punya dokter hewan 3 orang yang memang apa namanya on time ya. Kemudian kita punya volunteer, kita punya generasi-generasi konservasionis yang memang membantu kita pada saat ini, alhamdulillah. Karena kadang-kadang kita masih percaya bahwa Allah itu sudah menyebutkan setiap makhluk hidup itu pasti ada rezekinya, termasuk makhluk melata gitu, termasuk satwa liar melata, jenis melata. Dia udah di apa? ditakdirkan punya rezeki. Jadi dari itulah kita enggak takut sebanyak apapun satwa yang kita raih, kita enggak takut karena kita yakin dengan kebesaran Allah semuanya pasti ada jalan gitu.
Wah, ini inspirasi banget nih Bang Pangka hari ini, kayak ya intinya semua makhluk hidup kan sama-sama kayak manusia ya Bang.
Iya.
Kalau misalkan kita lakuinnya baik, pasti baliknya kita juga baik gitu ya Bang.
Insya Allah, karena kita memang satu kesatuan sih semuanya menurut kita ya.
Iya, iya benar banget. Terus Bang, kalau misalkan di Alobi Foundation ini kan letaknya di Bangka Belitung. Nah, apakah ini itu cuman skopnya untuk Bangka Belitung saja, ataukah ini semua-semua satwa yang ada di Indonesia? Lalu, apa sih yang menjadi ciri khas dari spesies satwa endemik di daerah Bangka Belitung sendiri, sehingga Alobi ini konsisten untuk terus menjaga dan melindungi habitat-habitat satwa tersebut?
Oke, jadi Alobi sendiri sih sebenarnya di sepanjang Sumatera itu, kalau dari NGO-nya itu kan banyak PRS tuh, pusat rehabilitasi satwa yang memang mainnya per spesies. Nah, kemungkinan di Sumatera Selatan itu jelas sudah nggak ada PPS gitu. Kemungkinan sepanjang Sumatera juga nggak ada PPS yang seperti Alobi, Tasikoki dan yang lainnya yang ada 5 tadi ya. Makanya wilayah kerja kita sekarang di kita ini ada Owa Ungku atau Owa Sumateranya, kita punya Beruang Madu Sumateranya, kita punya apalagi yang Sumatera. Nah, semua itu ditampung di Alobi karena memang di Sumatera Selatan itu khususnya benar-benar nggak ada pusat penyelamatan satwa gitu. Dan satwa kita itu banyak datangnya justru dari luarnya, dari Jawa, dari Batam gitu, dari Sumatera yang apa dititip negara ke pusat penyelamatan satwa kita. Kemudian yang untuk endemik kita punya tarsius ya, kita punya tarsius, kita punya beberapa jenis ikan juga, kita punya kukang juga, kita punya sendiri Netecebus bangkanus ya kalau nggak salah, dikeluarkan 2018 kemarin, sebelumnya kan Netecebus caucang. Nah, kemudian kita punya red dipong ya, ular gitu. Nah, itulah salah satu beberapa jenis satwa endemik kita. Nah, yang paling seru lagi, kita tahu bahwa pesut ya, pesut lumba-lumba air tawar dulunya kan hanya ditemukan di Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Dan kalau nggak salah, dengan artikelnya itu 2016 itu populasinya nggak lebih dari 60 ekor. Alhamdulillah, pada tahun 2017 kemarin, di Bangka Belitung ditemukan 3 ekor pesut atau lumba-lumba air tawar. Tapi kita belum memastikan bahwa jenis itu sama dengan yang ada di Kalimantan. Kalau memang sama, kita rasa kita ada hubungannya dengan Kalimantan di masa lampau ya. Ataupun kita punya spesies sendiri untuk lumba-lumba air tawar. Dan itu menurut kita kekayaan atau harta karun yang sangat luar biasa. Sedangkan Indonesia hanya ditemukan di Sungai Mahakam tidak lebih 60 ekor. Ternyata ditemukan di Pulau Bangka Belitung. Nah, itulah yang dimana kedepannya kita berharap ya banyak kemunculan-kemunculan NGO-NGO atau generasi-generasi konservasionis yang memang satu gerakan yaitu menyelamatkan satwa liar atau kekayaan keanekaragaman hayat negeri kita ya, gitu.
Oke, jadi emang basicnya kalau misalkan di Alobi nggak cuma hewan-hewan yang ada di Bangka aja, tapi seluruh daerah di Indonesia juga dirawat juga di Alobi, gitu ya Bang?
Iya benar, saat ini juga mungkin 50-50 ya, mungkin 50%-50% satwa luar dan 50% satwa Bangka untuk saat ini. Karena satwa kita itu kan transit, maksudnya gini, masuknya misalnya 100 ekor misal ya, kita misalkan saja kita lepaskan misalnya 30 ekor untuk bulan ini atau berapa bulan ini, kemudian kandangnya kosong kita tampung lagi dari daerah lain ataupun dari daerah kita. Jadi semuanya hanya sepintas saja, kecuali nih satwa yang memang sudah benar-benar jinak, kemudian satwa yang memang dalam keadaan cacat fisik gitu. Jadi nggak bisa dilepas liarkan. Kita menunggu arahan dari pihak pemerintah, khususnya BKSDA Sumsel. Nanti saat wayang jinak atau tidak bisa dilepas liarkan ini nanti mau dikemanakan oleh pemerintah. Biasanya keputusannya dari pemerintah untuk mengarahkan satwa-satwa tersebut harus dilarikan kemana gitu kan.
Oke, siap bang. Kalau misalkan di tengah pandemi seperti saat ini nih, proses kegiatannya gimana bang? Apakah sempat vakum ataukah kita tetap turun bang Langka dan teman-teman tetap turun lapang seperti biasa, tapi ada prokes-prokes yang perlu dijaga atau seperti apa bang?
Kalau untuk pandemi ini kita rasa sih nggak ada pengaruhnya sedikit pun ya, kalau untuk pergerakan ya, karena justru kasus-kasus yang muncul itu kayak serangan buaya atau satwa yang masuk ke pemukiman itu kita rasa lebih meningkat pada tahun-tahun ini gitu, pada tahun pandemi ini terjadi, kita nggak tahu itu permasalahannya apa. Intinya pandemi ini tidak berpengaruh terhadap rescue ataupun kegiatan kita. Yang ada pengaruhnya cuma biasanya tempat rehabilitasi kita itu kadang-kadang kita buka untuk sekolah ya, untuk anak-anak siswa-siswi yang memang ada permintaan dari sekolahnya untuk berkunjung gitu. Kita ada sesi juga, ada sesi sosialisasi edukasi. Untuk masa pandemi ini kita agak mengurangi hal itu, jadi paling satu bulan sekali gitu.
Oh, jadi lebih berpengaruhnya ke kunjungan aja ya bang?
Ya, sosialisasi dan edukasi. Kalau untuk alobi sendiri sih tidak dibuka untuk umum ya.
Iya. Oke, bang. Sekarang aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Aku menemukan sebuah artikel di Tempo yang dirilis pada November 2020 lalu, bahwa di Bangka Belitung ini akan membangun sebuah pusat wisata edukasi buaya di salah satu lahan bekas tambang timah Desa Air Anyer, Kabupaten Bangka. Nah, dari informasi tersebut mengatakan bahwa pengembangannya merupakan kerjasama pemerintah dengan melibatkan Alwi Foundation di dalamnya, terutama dalam aspek edukasi itu sendiri. Nah, kalau misalkan boleh tahu, pembangunan wisata edukasi buaya ini tujuannya akan seperti apa dan saat ini sudah sejauh mana pengembangannya? Nah, aku juga, tapi penasaran juga nih, kenapa memilih buaya nih? Kenapa memilih buaya? Ini buaya air tawar ya, Bang? Bukan buaya yang lain.
Enggak, ini buaya darat nih. Enggak, jadi gini, untuk program itu sih kita pernah dengar dari pemerintah, tapi kalau kita, dari pemerintah daerah ya, tapi sampai saat ini kita cuma hanya dengar aja sih, belum ada tindak lanjut atau apapun. Kalau Alobi sendiri kan kita punya, memang punya kandang atau apa zona buaya yang untuk rehab buaya-buaya konflik gitu. Saat ini ada 30 ekor atau 32 ekor yang sudah kita rehab untuk buayanya.
Oh, jadi yang untuk program bersama pemerintah itu belum ada ya, Bang?
Ya.
Kalau yang aku lihat yang ada di Instagramnya Alobi itu bukan ya, Bang? Itu lain lagi ya?
Oh, jadi gini. Jadi kan Alobi itu kita kan bekerja sama dengan BUMN PT Timah, itu ada lahan reklamasi bekas tambang, itu ada 38 hektar. Itu dibikin untuk agrowisata sebagian. Nah, Alobi alhamdulillah kita istilahnya bekerja sama dengan PT Timah itu, kita dikasih lahan itu 4 hektar setengah. Nah, itu di pagar full, itu berlapis-lapis pagarnya. Nah, di dalam masuk apa istilahnya zona kampung reklamasi tadi gitu.
Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang aku mau ngomongin soal deforestasi hutan nih. Aku juga baca di artikel yang dirilis oleh Kompas di November 2020 juga mengenai migrasi burung-burung pemangsa jenis raptor. Nah, menurut sumber, burung-burung ini nih bermigrasi karena faktor perubahan iklim yang ekstrim. Nah, salah satunya dipicu oleh faktor deforestasi hutan. Nah, menurut Bang Langka sendiri, bagaimana hubungan ketergantungan antara faktor deforestasi hutan ini mempengaruhi perilaku hidup satwa itu sendiri? Seberapa bahayakah dampak yang ditimbulkan jika ini terus terjadi terhadap keberlangsungan hidup satwa?
Kalau kita bicara tentang deforestasi ya, deforestasi hutan. Hutan itu merupakan habitat dari satwa liar. Habitat satwa liar itu di mana hutan adalah sebagai sumber rumah ataupun sumber kehidupan bagi satwa liar. Jadi ketergantungan satwa liar itu terhadap hutan itu seperti ibu dan anak seperti itu. Karena ketika ibunya hilang, kita rasa anaknya pasti kocar-kacir nih cari ibunya. Ataupun bagaimana dia bisa memastikan susunya ada, ataupun makanannya ada gitu. Begitulah antara satwa liar dengan hutan, antara ibu dan anak. Nah, yang kita ketahui bahwa ya deforestasi yang terjadi di Indonesia itu kita rasa sangat masif ya, khususnya di Pulau Bangka Belitung. Kita pulau yang memang penghasil timah. Jadi pertambangan-pertambangan ilegal ataupun sekarang ini sedang hangat-hangatnya pembukaan tambak udang ya. Jadi kita sebenarnya bukan menyalah pertambangannya atau menyalah pembukaan tambak udang atau bukan menyalahkan sawitnya, tapi semuanya kalau mengikuti aturan yang dibangun oleh pemerintah, kita rasa sesuatu hal itu dapat diatur sebagaimana mestinya yang untuk memperkecil dampak-dampak lingkungannya. Nah, salah satunya ketika habitat satwa itu atau hutan itu menyempit, maka terjadilah bencana konflik namanya. Kita sebut itu konflik. Salah satunya contohnya, kenapa sekarang katanya ya harimau yang ada di Pulau Sumatera sering sekali memakan korban, menyerang manusia. Nah, salah satunya kemarin kita baca juga di artikelnya Gakum Kayalaka menyebutkan bahwa salah satu serangan harimau terjadi di Pulau Sumatera itu salah satu akibatnya adalah kehilangan habitat. Nah, kita meyakini itu karena faktor utama menurunnya drastisnya populasi satwa itu karena kehilangan habitat dan perburuan itu.
Jadi istilahnya hutan itu ibu gitu ya Bang bagi hewan-hewan. Ya. Jadi kalau misalkan ibunya mati juga hewan-hewannya juga nggak punya tempat untuk berlindung gitu ya Bang.
Kira-kira kayak gitu. Maka terjadilah konflik gitu. Misalnya kayak di Sumatera konfliknya harimau dan gajah. Gajah lari ke perkebunan. Karena memang hutan mereka dijadiin kebun gitu. Padahal kan duluan mereka daripada kebun kita sendiri gitu kan.
Iya benar-benar. Benar juga sih Bang. Aku juga kalau misalkan tiap pagi ada berita konflik hewan ya. Kalau misalkan bukan manusianya yang mengganggu juga siapa lagi. Kan merekanya yang pernah hidup di situ lebih dulu gitu ya Bang.
Benar. Karena kita juga meyakini bahwa satwa liar yang buas atau satwa buas itu sebenarnya mereka sebuas-buas mereka pilih menghindar kalau dengan manusia gitu. Tapi kalau memang sudah mereka menyerang berarti ada kerusakan ekosistem yang terjadi di daerah itu gitu loh.
Iya benar-benar. Tapi kalau misalkan ngomongin soal masyarakat nih, gimana pandangan Bang Langka terhadap masyarakat yang ada di Bangka Belitung sendiri dalam melihat isu terkait satwa? Misalnya ketika itu tadi mengalami konflik dengan satwa atau tingkat kepedulian masyarakat ini terhadap konservasi satwa di daerah sekitar ini, apakah sudah cukup baik ataukah masih ada yang belum memahami secara menyeluruh gitu pentingnya melindungi satwa-satwa ini?
Nah, pada dasarnya kan gini, Bangka Belitung itu kan kita kepulauan. Jadi untuk informasi, kalau dulunya kita bicara dulunya ya, untuk informasi-informasi tentang peraturan atau aturan-aturan apa istilahnya perlindungan satwa liar atau jenis-jenis satwa liar apa yang tidak boleh diganggu atau ditangkap gitu, kan sangat jarang sekali didengar. Nah, untuk kurang lebih 7 tahun yang lalu ya, 6 atau 7 tahun yang lalu itu perburuan jual beli satwa liar itu di Pulau Bangka itu sangat masif sekali. Itu di media sosial khususnya Facebook itu hampir setiap hari ada jual beli satwa liar yang dilindungi ataupun yang tidak dilindungi. Nah, alhamdulillah karena memang kita optimis selalu sosialisasi dan edukasi dan juga apa istilahnya mendesak pemerintah untuk melakukan ketegasan terhadap ketegasan itu ya apa namanya hukum ya untuk perlindungan satwa liar. Ada beberapa kasus yang dinaikin atau P21 yang pelaku jual beli, pelaku perburuan yang dimasukin ke penjara oleh Gakum, KLHK dan jajaran Polri kemarin sangat membuat efek jera juga untuk masyarakat. Kemudian dengan pengetahuan yang kita sosialisasikan atau kita edukasikan juga memberi kesadaran, dampak kesadaran oleh masyarakat gitu. Karena kita ngelihat ritme atau grafik dari jual beli satwa liar di Kepulauan Bangka Belitung itu alhamdulillah itu sangat sangat baik sekali ya. Kita anggap ini berita yang sangat bagus. Dalam kurun berapa tahun terakhir itu tidak lebih dari 10 kali untuk jual beli satwa liar gitu. Berarti kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat dengan pengetahuan ataupun dengan efek-efek jera terhadap penindakan hukum ya. Penegakan hukum terhadap peredaran tumbuhan dan satwa liar seperti itu. Kita berharap juga justru bukan hanya sadar tapi bergerak gitu. Karena beberapa kali kita ketemu pemuda itu, mereka sangat menginspirasi gerakan kita dan mereka juga ikut membantu kita dalam rescue atau penyampaian informasi terhadap satwa liar khususnya di Kepulauan Bangka Belitung.
Iya, benar juga. Jadi harus ada keseimbangan ya antara peraturan sama edukasi. Benar banget kan, Bang? Kalau misalkan kita tadi ngomongin soal peraturan, apakah menurut Bang Langka ini pemerintah di daerah Bangka Belitung sudah cukup maksimal dalam mendukung program konservasi baik satwa maupun tumbuhan? Bagaimana Bang Langka?
Kalau menurut kita sih ada pergerakan, jadi ada pergerakan juga dari pemerintah kita seperti di Bangka Belitung. Kemarin kita dikeluarkan oleh gubernur suatu SK yaitu Satuan Tugas TSL namanya, Satgas TSL yang di mana itu satuan tugas tumbuhan dan satwa liar untuk penyelesaian konflik-konflik antara manusia dengan satwa liar yang ada di Kepulauan Bangka Belitung gitu. Nah, agak sedikit membaiklah kalau kita bilang agak sedikit bergerak untuk tahun-tahun terakhir ini gitu untuk satwa liar khususnya di pemerintah daerah kita. Kalau untuk pemerintah pusat, kita rasa dalam beberapa tahun terakhir ini sangat meningkat sekali pergerakan-pergerakan yang mendukung pelestarian satwa liar Indonesia kita. Jadi alhamdulillah sangat luar biasa lah, sangat sangat membaik lah untuk tahun-tahun ini ya.
Iya Bang, oh gitu. Jadi ada perubahan lah ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Respon masyarakatnya juga bagus gitu ya Bang.
Iya, indikatornya kita melihat dari penegakan hukum yang memang tegas untuk pada saat ini ya. Kemudian iya. Banyak sekali pelaku-pelaku peredaran ilegal satwa liar itu sudah banyak sekali ditangkap atau dipenjarakan seperti itu.
Oke, setelah mendengar penjelasan Bang Langkah tadi, aku penasaran nih soal Bang Langkah sendiri. Selama, berarti berapa tahun nih Bang, dari 2013 sampai 2022, 7 tahun ya? Bagaimana pengalaman Bang Langkah sendiri dan tantangannya dalam menghadapi ketika menjadi tugas sebagai seorang konservasionis? Apa cerita seru yang pernah Bang Langkah rasakan atau tantangan apa sih yang ini nih menantang gitu? Seperti apa nih Bang?
Oke. Jadi kalau kita bicara seru ya. Suka duka itu semuanya seru gitu. Sukanya kita seru, dukanya seru karena kita bekerja pada hal-hal yang sebenarnya semakin hari semakin penasaran, semakin hari kita semakin pengen lebih profesional karena sebenarnya satwa liar itu dunia yang sangat menarik sekali ya kalau kita bilang ya. Nggak tahu sih, karena setiap orang itu kan berbeda-beda. Tapi untuk kita sendiri melakukan hal ini, kita rasa sangat bersyukur kepada Allah yang memang mengamanahkan pekerjaan seperti ini kepada kita gitu. yang paling cerita serunya banyak sekali. Jadi pernah kita kejadiannya ada dugong atau duyung yang tertangkap oleh nelayan atau ditangkap oleh nelayan di salah satu kabupaten di Kepulauan Bangka, yang di mana dugong itu diangkat dari laut ya, ditangkap kemudian ditaruh di terpal yang luas terpalnya cuman kalau nggak salah 3x2 gitu terpalnya. Airnya cuma paling enggak 20 cm. Sedangkan dugong itu panjangnya aja 240 cm atau 2 meter, hampir 2 meter setengah. Bobotnya juga hampir 200 lebih kilo. Dugong itu dibiarkan di terpal itu 2 hari, kemudian kita datang itu terjadilah gesekan gitu dengan masyarakat, dengan nelayan yang pada saat itu mereka tidak memberi dugong itu untuk diselamatkan. Kemudian ada beberapa cara yang kita lakukan, akhirnya negosiasi yang alot. Setelah 2 hari dikurung di terpal yang sangat kecil itu, pada jam 11 malam di hari ketiganya kalau nggak salah, kita berhasil membawa dugong itu ke ke pantai lagi gitu jam 11 malam. Alhamdulillah bisa dirilis dan dugong itu selamat seperti itu. Ada juga kita rescue dugong itu bayi kurang lebih umurnya 3 bulan, kita rescue itu jauh dari sekretariat kita tuh 140 km kalau nggak salah. Akhirnya kita bisa rescue, sayangnya ya di hari kelima dugong itu meninggal dunia, bayi dugong itu. Padahal kita merawatnya hampir 24 jam, karena dia mesti menyusui itu 2 jam sekali kalau nggak salah waktu itu. Namanya Sani, dia meninggal juga. Buaya yang kita sering sekali kasus yang kita tangani di Pulau Bangka ini, banyak sekali buaya, manusia aja yang meninggal dunia itu udah 20 lebih orang meninggal dunia di Pulau Bangka akibat serangan buaya. Bahkan kemarin juga baru meninggal satu orang, umur 45 tahun, itu nggak jauh dari markas kita juga. Meninggal karena serangan buaya kemarin ya, benar tepatnya kemarin. Oke, nah buaya itu ketika menyerang masyarakat, jadi warga itu menangkap buaya ya, berduyun menangkap buaya tersebut menggunakan pancing. Nah setelah buaya itu dapat, sebagian diserahkan ke alobi, sebagian mereka tidak diserahkan ke alobi karena memang harus dilaksanakan hukum adat lah, dibunuh buayanya, dipotong apa segala macam. Nah ada yang dikasih ke alobi, kita rescue, kemudian kita harus membuka pancingnya. Buka pancingnya kan sulit banget tuh. Caranya kita menggunakan teknik lama lah. Kita buka mulutnya, kita taruh pipa paralon besi, kemudian kita mengambil pancingnya pakai tangan ke dalam perut buaya itu. Ya, suka-dukanya seperti itulah. Intinya dunia konservasi itu menyenangkan gitu.
Jadi ini passion gitu ya, Bang? Atau ya, panggilan alam gitu, udah menyatu dengan alam gitu ya jiwanya.
Kalau passionnya sih sebenarnya band rock papan atas ya. Enggak sih sebenarnya, enggak tahu sih, intinya kita bisa tergerak hati gitu, mungkin amanah dari Allah ya.
Iya. Tapi seru juga sih dari dengar cerita Bang Langka tadi soal dugong, lalu yang buaya. Jadi di sana itu beberapa buaya memang apa ya Bang? Kalau yang Bang Langka cerita tadi yang soal dibunuh oleh masyarakat adat atau seperti apa itu Bang?
Oke, jadi kegiatan kita itu bisa dilihat di channel YouTube kita ya, di Alobi Wildlife. Di sana itu beberapa 2 bulan yang lalu di konten kita itu kita pernah rescue manusia yang diserang buaya. Nah di hari besoknya lagi itu buayanya dapat dan memuntahkan tangan daripada korban itu kan.
Iya. Yeah.
Nah akhirnya kita mau merescue buaya itu, kita nggak dikasih sama masyarakat karena perjanjiannya kalau memang mereka sudah menyerang masyarakat dan menimbulkan korban jiwa, mereka harus dihukum secara adat, yaitu dibunuh gitu. Malangnya kita pulang nggak bawa apa-apa dan melihat buaya itu sih dari ratapannya dia udah pasrah istilahnya kalau dibunuh gitu.
Oh, ya gitu. Menyedihkan deh. Iya ya. Kalau dari cerita dugong tadi yang meninggal juga wah sedih banget, mana masih bayi juga ya Bang ya.
Iya benar.
Oke. Kalau misalkan Bang Langka sendiri ada nggak sih Bang tips untuk VIPers nih yang dengerin kita dari tadi, bagaimana caranya sebagai generasi milenial ini punya andil dalam aksi penyelamatan satwa di lingkungan sekitar. Boleh Bang Langka share tips and
triknya.
Oke. Jadi sebenarnya gini nih. Alobi pada tahun 2013 kita hanya apa ya istilahnya, hanya sekelompok orang yang memang nggak ada skill, nggak ada ilmu kedokteran hewan, yang nggak ada ilmu biologi satwanya atau apalah gitu kan. Kita hanya dari kelompok pemuda biasa, tapi kita melakukan hal-hal yang memang istiqomah atau berkelanjutan, dari mulai rescue, rehab satwa, pelepas liaran, sosialisasi edukasi, dan akhirnya sarana prasarana kita itu dapat hadir sendiri gitu, dapat hadir misalnya tadi seperti kandangnya udah ada 50 lebih, ataupun kita punya klinik segala macam, atau volunteer atau fundingnya, semua itu datang sendiri. Makanya untuk sahabat-sahabat generasi muda, sahabat lari, pertama yang mesti kita lakukan itu kita harus menghormati bahwa satwa liar itu memang diciptakan untuk alam liar gitu, untuk hutan, untuk ekosistem, dan mereka dan hutan atau ekosistem itu lebih membutuhkan mereka daripada kita. Jadi jangan sampai kita mengurungkan mereka, kita menangkap mereka secara masif, ataupun kita menjual seenak-enaknya menangkap atau menjual mereka gitu. Karena terkadang banyak sekali masyarakat kita di negeri kita ini jauh daripada sifat menghormati satwa liar di alam liar gitu. Kita justru kebalikan dari negara-negara yang tangga kita seperti Australia, Singapura dan segala macam, yang memang domain pemikiran mereka sudah pada satwa liar itu bukan untuk dikurung tapi untuk alam liar, yang gimana mereka menjalankan takdir dan fungsinya memang untuk alam ini ya gitu. Kalau dia udah dikurungan, intinya dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dia udah nggak berfungsi untuk ekosistem, dia udah nggak berfungsi untuk alam. Kemudian sampai mati dia hanya mati di kandang yang kita siapkan atau mengurungkan mereka gitu. Jadi sayang sekali. Nah, salah satu langkahnya adalah tadi kita nggak usah menangkap, nggak usah berburu. Kita mencintai satwa itu di alam. Kemudian mencoba menggiring atau mendoktrin generasi-generasi muda kita melalui media sosial bahwa sudah deh, satwa itu harus di alam liar gitu.
Oke, jadi tipsnya yang paling utama adalah tempat satwa ya di alam liar, jadi kita harus mengembalikan mereka ke tempatnya gitu ya Bang, kurang lebih.
Iya, intinya gini, siapapun kita pasti bisa melakukannya gitu.
Yes, benar banget kata Bang Langkah. Terakhir, Bang Langkah boleh pesannya untuk teman-teman di VIPers yang dengerin ini untuk semakin termotivasi menjadi bagian dari penyelamatan satwa. Boleh nih Bang.
Oke. Kita bicaranya seperti ini ya. Peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan lingkungannya gitu. Nah, kalau kita masih merusak lingkungan, kita masih berburu, kita masih menyiksa binatang dengan si memelihara, berarti kita bisa mengukur dong kita ini peradaban kita udah sampai mana gitu. Nah, jangan sampai menempatkan diri kita di peradaban yang masih bawah gitu kan, karena contoh-contohnya sudah banyak. Negara-negara tetangga kita, mereka sudah, ya kita anggap peradaban mereka sudah maju karena mereka sangat menyayangi dan menghormati satwa liar yang ada di alam gitu. Kemudian jangan lupa bahwa kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia itu adalah milik kita semua gitu. Bukan hanya mengandalkan pemerintah saja untuk menyelamatkan mereka, tapi kita juga memegang amanah atau tanggung jawab untuk hal itu gitu. Karena kita rasa pemerintah juga sulit untuk bisa full ya untuk satwa liar kita, karena ada keterbatasan mereka juga, karena personil mereka nggak banyak ataupun apapun gitu. Intinya kita punya amanah untuk itu dari Tuhan Yang Maha Esa loh, bukan dari siapapun gitu, yang wajib kita jaga. Nah, dari mulai sekarang berpikir positif bahwa alam itu akan apa Islam memberikan apa yang kita beri gitu. Insya Allah Allah akan membalas semua kebaikan kita, hati nurani kita yang bersih, yang cinta atau kasih untuk alam ini gitu.
Ya, benar banget yang Bang Langkah terakhir tadi sampaikan, alam akan selalu memberi apa yang kita beri untuk alam. Jadi kalau misalkan kita kasihnya yang baik, pasti baliknya kita yang baik-baik juga. Benar gitu ya Bang?
Benar sekali ya. Juga pesan terakhirnya, jangan lupa please like, share, and subscribe di Alobi Wildlife.
Benar banget.
Okay. Itu channel kita ya. Channel kita ada di Alobi Live, kemudian YouTube kita, Instagram kita ada di Alobi Foundation, kemudian di Facebook kita ada Alobi Bubble.
Okay, Bang. Teman-teman sangat insightful banget pesan Bang Langka hari ini. Semoga teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu ya yang dari obrolan kita hari ini. Kalau misalkan ngobrolin soal satwa itu apa ya, luar biasa sekali gitu rasanya, kayak kita seperti diingatkan kembali bahwa kita tuh hidup di alam, jadi kita harus selalu menjaga alam ini. Sebelum menutup diskusi kita hari ini, sekali lagi Bang Langka boleh nih promote Instagram atau websitenya atau Facebooknya, sosial medianya, semuanya boleh dipromote. Atau Instagram Bang Langka sendiri juga dipromote, boleh banget kan Bang?
Oke, Instagram Alobi ada di Alobi Foundation, kemudian website kita di alobi.org, kemudian YouTube kita ada di Alobi What Life, kemudian Facebook kita ada di Alobi Bubble. Semua teman-teman silakan lihat ya. Terima kasih ya. Gitu.
Bener banget. Aku juga tadi udah lihat-lihat nih sedikit-sedikit dari Instagramnya Alobi Foundation, ada juga YouTube-nya. Teman-teman jangan lupa follow ya nanti. Oke, akhirnya kita berada di penghujung acara hari ini. Teman-teman terima kasih banget. Terima kasih juga untuk Bang Langka atas waktunya.
Sama-sama.
Untuk sharing pengalaman, sharing pengetahuan. Diingetin lagi bahwa kalau misalkan kita cinta sama alam, alam juga pasti akan selalu kasih yang baik buat kita. Gitu.
Benar sekali.
Senang sekali hari ini kehadiran Bang Langka di tengah-tengah kita yang semangat menebarkan kampanye pentingnya konservasi satwa sebagai bagian dari upaya mencegah deforestasi hutan. Nah, itu dia perjumpaan kita dengan Bang Langka dari Alobi Foundation. Banyak hal baru yang kita dapatkan selama sesi diskusi ini berlangsung, mulai dari membahas pentingnya konservasi satwa, lalu juga peran kita dalam mendukung gerakan konservasi satwa di daerah kita sendiri. Seru sekali dan banyak sekali yang bisa kita petik dari obrolan kita hari ini. Nah, buat VIPers yang suka episode minggu ini, jangan lupa Fanantara Insight Podcast akan hadir setiap bulan di hari Rabu dengan topik baru dan tentunya menarik banget. Jadi siap-siap dengerin obrolan kita soal lingkungan dan hutan. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah ataupun petugas yang berwajib, namun juga tugas kita semua manusia dan individu yang hidup di bumi ini. Kalau gitu, mungkin sampai di sini dulu episode VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian bisa DM ke Instagram kita @fanantara_com ya. Aku Laras, pamit undur diri. Sampai jumpa!